Sulh odatda yaxshilik va tinchlikdan darak. Otishma to'xtaganda qurbonlar soni kamayadi. Ammo har doim ham shunday emas, dedi xalqaro inqiroz guruhi tahlilchisi Noa Bonsi.
Ceasefires do not have an inherently positive value. They can contribute positively or negatively.
Otash kesimlarining aslida ijobiy qiymati yo'q. Sulh shartlariga qarab u mojaroga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaxshi sulh odamlar hayotini asrab qoladi. Mojaro ko'lamini kamaytirib, natijada siyosiy jarayonning boshlanishiga yo'l ochishi mumkin, deydi u. Yomon sulh esa buning aksi.
It can pave way for more violence or enable more violence or incentivize.
Zo'ravonlikni yanada kuchaytiradi yoki qonxo'rlikni rag'batlantirib, odamlar hayotini saqlash o'rniga yanada ko'proq inson halok bo'lishiga sababchi bo'ladi, deydi tahlilchi. Bosni so'zlariga ko'ra, Suriya urushida sulhlarning aksariyati foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirdi. Tomonlar bir xil darajada kuchli yoki bir-biridan teng qo'rqmagani uchun muammolar tug'ilmoqda, deydi u. Britaniyada joylashgan madaniy tashkilot asoschisi Rim Turkmaniyga ko'ra esa, kichik miqyosdagi sulhlar agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa va ijro etilsa, butun mamlakat darajasida muzokaralarning boshlanishiga turtki berishi mumkin. Muvaffaqiyatli shartnomalar odatda har bir taraf uchun manfaatli bo'lgan umumiy masalalarni qamrab oladi. Masalan, har ikki tomon foydalanadigan umumiy yo'l yoki elektr manbasi bo'yicha, deydi u. Shuningdek, bunday sulhlarning ijrosi taraflarning ishonchini qozongan mahalliy ta'sirchan shaxslar tomonidan nazorat qilinishi kerak.
We should provide protection to first of all the mediators, second the fighters themselves.
Biz avvalo muzokarachilarni, so'ng jangchilarning o'zlarini himoya bilan ta'minlay olishimiz kerak. Bir yil avval Al-Vayr jangchilari agar ularni himoya qiladigan mexanizm mavjud bo'lsa, sulhga kirishga tayyor ekanliklarini bildirgan edi. Biz ketishimiz mumkin, lekin qayerga boramiz? Bu yerdan chiqishimiz bilan bizni o'ldirishadi, deyishdi ular, deydi Turkmani. Human Rights Watch vakili Nadim Xuri ham jangarilar orasida tinchlik sulhini tahdid sifatida qabul qiluvchilar ko'p degan fikrda.
In Hamas, most of the young men that did not withdraw with the fighters were actually forced to go back and serve in the Syrian military.
Himsda jangarilar bilan bo'lgan yosh yigitlar Suriya armiyasida xizmat qilishga majburlangan va ular ko'p marta hibsga olingan. Ko'plab oilalar bilan gaplashganimizda ular farzandlarining qayerda ekanini bilmasliklarini aytishdi, deydi u. Siyosiy tahlilchi Umar Hallojning aytishicha esa, mahalliy darajada sulh tuzilgach, xalqaro hamjamiyat ham uni qo'llab-quvvatlashi va uning ijrosiga yordamlashishi kerak.
By itself ceasefires don't hold. Rim indicated, they need local peace committees.
Kelishuv o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Rim aytganidek, ularni nazorat qiladigan tinchlik qo'mitalari bo'lishi kerak. Kuzatuvchilar zarur, deydi u. Ayrim holatlarda hatto tinchlikparvar askarlarga ehtiyoj seziladi, deydi tahlilchi. Ammo urushni to'xtatishning o'zi Suriyadagi muammolarni hal qilmaydi. Xallojning aytishicha, sog'liqni saqlash tizimimizdan chiqqani tufayli oddiy kasalxonalar davolashi mumkin bo'lgan kasalliklardan 300 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Suriya bolalarining 40% esa maktabga qatnamaydi. Urushning o'zi 2011-yildan beri 200 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritdi. Millionlab aholi esa uy joyini tashlab qochgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.